ogledalo.
Njegovo preosveštenstvo vladika Niški gospodin dr. Jovan gostovao je o Vaskrsu 2014. godine na NTV-u. Blagodareći internet sajtu eparhije Niške donosimo tonski zapis gostovanja preosvećenog vladike Jovana.
Hristos Vaskrse. Dragi gledoci, u ime Niške televizije čestitam vam praznik nad praznicima, slavlje nad slavljima. Izuzetna čast za našu televiziju. Intervju sa njegovim preosveštenstvom, episkopom niškim, gospodinom doktorom Jovanom. Vaše preosveštenstvo, Hristos Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse. Sve vas pozdravljamo, sve slušaoce, gledaoce. Sa najradosnijim pozdravom, Hristos Voskrese, vaistinu Voskrese.
U Niške televizije hvala vam što ste prihvatili intervju i radost današnjeg dana podelili sa našim gledocima.
Pa i meni je drago što smo tu.
U Sabornoj apostolnici Svetog apostola Jovana piše: u tome ljubav, nešto mi zavolje smo Boga nego što On zavolje nas i posla Sina svojega kao žrtvu pomirenja i grijehe naše.
Da, zaista je to predivno svjedočanstvo Jovana Bogoslova, vozljubljenoga učenika Hristovoga, koji je dobio to otkrovenje od Boga, da kaže tu reč, koja govori o velikoj tajni ljubavi Božije, trojičnoj ljubavi, ljubavi Sina Božijega, koji je postao Sin čoveči. I zaista je Bog nas prvi zavoleo u konkretnoj ljubavi kroz Sina svog jedinorodnog, kroz koga je svet stvorio i čoveka, čiji se glas javljao u Starom Zavetu i koga je obećao kao spasitelja da će poslati i da će doći Mesija i spasitelj i skupitelj roda ljudskoga. I zaista smo mi markirani tom ljubavlju. Prvo nas Bog zavoli i da nam blagodat, pa tek onda mi poznajemo i vidimo da smo prizvani, pozvani na tu ljubav da odgovorimo.
A vaše preosveštenstvo spasio je tokom svog ovozemaljskog života bezbroj puta ljudima pokazao i potvrdio svoju božansku prirodu. Nažalost, narod to nije video i prihvatio.
Znate kako, savremeni čovjek, kao i nekada neverni Toma, uvijek izražavao kriticizam ili sumnju prema božanskome. I proverio je to, da kažem, na jedan vidljiv način, opipljiv, i uverio je se da je Gospod Bog i moj Bog, zaista raspeti i vaskrsli Gospod. Negde od novijeg vremena racionalizma i prosvećenosti, kad je slabila vera kod ljudi, kad je slabila ta liturgijska svest ili, kako mi kažemo, bogoslužbena svest učešća ili iskustva svetosti, onda se pojavljivala potreba za racionalizmom, za skepticizmom, za proverom, za ispitivanjima, sumnjama, postavljanja pitanja. Naravno, to nije strano čoveku, jer da kažemo, prvo pitanje je postavio čovek Bogu i postavljali su Hristu ljudi pitanja, kao što ćete i vi ovom postavljati pitanja, ali vi znate da je prvi intervju bio između Gospoda i Ada. I taj prvi intervju je saopštio u istoriji hrišćanske kulture i civilizacije Sveti Roman Melod u svom pesništvu. Znači, on je retorički uneo u reči usta Hristova pitanja koja on postavlja Adu, a gde si sad, gde ti je tvoja snaga, gde ti je tvoja sila, a Ad odgovara stenjući, uplašen, i smrt se uplašila od onoga koji je pobeditelj smrti, koji je prihvatio smrt da bi smrću smrt uništio. I taj razgovor je ostao u bogosluženju i on se danas ponavlja u raznim vidovima.
Spasitelj je i sam, naravno, kao sin Boži, znao sve to, znao i šta ga očekuje u ovom ovozemaljskom životu. I u Svetom Evanđelju mi imamo deo kad on ulazi u Jerusalim i gde on žali baš za tim što narod nije prepoznao vreme u kojemu je pokućen.
Pa jeste, znate, na mnogo načina je Gospod i mnogo puta upozoravao: Kapernaume, Kapernaume, do neba si se vazneo, do Ada ćeš se survati. Zaplakao se ljudskom prirodom, on kao Bog nad čovekom i nad Jerusalimom, nad onim gradom koji je dao velike proroke, nad onim gradom koji je zaista postao centar sveta, pupak, što kažu, odakle je krenulo evanđelje ili blagovest po celome svetu. Ali to je iskustvo, je prosto ljudsko, i to apostoli doživljavaju u susretu sa božanskim i ostavljaju, dakle, taj potresni zapis predosećanja da on ipak ulazi u Jerusalim da bi stradao, da bi na kraju vaskrsao i vazneo se u slavi.
Vaše preosvešćenstvo, da se ako malo vratimo danima koji su prethodili vaskrsenju, to je vaskrsenje Lazarevo i cveti. Dani kada je Spasitelj i pokazao narodima svoju božansku prirodu, vaskrsnuši Lazara, a i cveti kada su ga ljudi sa oduševljenjem dočekali.
Da, zaista gledano, da kažemo, u tom izveštaju evanđelskom vidimo sažetak svih događanja, najpre te uvertire uvoda u stradanje i strasti Gospoda našeg Isusa Hrista. Sve to, da kažemo, prethodilo najpre vaskrsenje pravednog Lazara, da je naznačeno sveopšte vaskrsenje. Taj događaj će izazvati zaista klicanje naroda, osana na visinama, i dočekat će ga deca sa pesmom. Kažu, iz usta dece učinio sebi veliku hvalu, da su mu klicali blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. Ali onome kome su klicala deca i narod izašao u susret, na neki način će kasnije učestvovati u raspinjanju, vičući na njega: raspni ga, raspni. Ulazak njegov u Jerusalim jeste u stvari rušenje tog praobraza i te sinagoge i toga hrama, jer je on sam svojom ličnošću kao bogočovek hram, novi hram i novo bogosluženje koje će krenuti od ovih događanja. On je zaista stavio kraj toj sinagogi, jevrejskom zakonu, i uspostavlja, da kažemo, novi odnos sa Bogom, odnosno postavlja čoveka u taj novi odnos. I njegov ulazak je na jedan smireni način, krotak, na magaretu, da pokaže da je on zaista uzeo ljudsku prirodu i da nas poziva na onu unutarnju pobedu, ne na osvajanje zemaljsko Jerusalim ili da bude car Izrailja u nekom mesijanskom smislu Jevreja koji ima i koji danas tako ga očekuju, koji ga nisu prepoznali kao Mesiju. U ostalom, to se ponavlja u istoriji, ta priča inkvizitora ili priča oni koji su vlastoljubivi, da on poziva da jedini način da pobedite jeste da pobedite sebe, i to je jedini put, pravi put smirenja, krotosti, da je on uzima iznutra ljudsku prirodu da bi je obnovio i da bi je obožio kroz dela spasenja.
Vaše prozrušenstvo, Lazarevo vaskrsenje nije jedino vaskrsenje koje spasitelj tokom svog ovozemaljskog života učinio.
Da, on je vaskrsavo i činio čudesa, pokazujući, dakle, to je vaskrsenje koje se ipak razlikuje od njegovog vaskrsenja, o čemu će biti reči, ali isto tako nisu ta čuda bila smišljeno rađena da bi on zasenio i da bi oduševio narod, nego su ona prosto prirodno iznutra proizilazila iz tog čudesnog sjedinjenja božanske i čovečanske prirode u Bogu čoveku Isusu Hristu. On je car slave. Tu se pokazuje da je on zaista car, da ima božansku prirodu, da nije običan, da kažemo, čovek Isus Nazarećanin, pa bi on mudar i pametan kao jedan od mudraca, nego da je bogočovek Isus Hristos, druga ličnost Svete Trojice, Sin Boži, i koji je istovremeno i prorok par excellence, onaj koji uči, poučava narod kroz svoje besede i svojom rečju isceljuje i zaceljuje i čini čudesa svojim, da kažemo, prisustvom. A to je prisustvo i u crkvi i u hramu, jer je on ostao sa nama na ovaj način, da kažemo, prepoznavanja vaskrsenja, a prepoznavanje vaskrsenja jeste u liturgiji, u bogosluženju. To je održalo crkvu kroz istoriju, kroz njen hod, i on je istovremeno, da kažemo, prvosveštenik, kao što je car i prorok, onaj koji se prinosi na žrtvu kao jagnje Božije na zaklanje, i to on postaje nova pasha, i zato ide da bi učestvovao u toj paski starozavetnoj, koja znači Pesah, proći u izabranu zemlju, uspomena kod Jevreja je to bila, na taj događaj kad su se oni oslobodili faraona i Egipta. Tako on prihvata taj ulazak u Jerusalim o prazniku, ali tome daje, da kažem, novi značaj, i on će postati nova pascha za nas.
Vaše prosvjetstvo, kao što ste upravo i rekli, već se priprema u stvari i zajstvo kad spasitelj dolazi da proslavi sa svojim učenicima pasku.
Jeste, mi smo recimo boravili u hramu i čitali sva događanja. U prva tri dana se čita kompletno sveto pismo, da kažemo, sažetak onoga biografije bogočovjeka Isusa Hrista, ali istovremeno od velikog ponedeljnika do velike srede bilo puno čitanja i puno bogosluženja, što jednostavnijeg bogosluženja, prostodušnog, recitativnog, sa poklonima, sa molitvama, da imamo spoj svetog pisma, himne i samoga našega kretanja i prisjećanja na sve one događaje koji su ključni iz njegovog života, a koji se povezuju, da kažemo, koji će kulminirati i u izdajstvu i kasnije u tajnoj večeri. Tako da priča o besplodnoj smokvi je interesantna. Kad je Gospod nju prokleo da nije donela ploda, tako može i sa nama hrišćanima da budemo besplodni. A isto tako kao sladak plod sa nje može da ukaže i na onaj greh koji učinio prvi čovjek, jer je gledao taj plod koji je bio privlačan i zagrizavši jabuku, on je sagrešio i video da je nag učinivši greh. Ali isto tako i evanđelje može biti slatko i slađe od meda, njegova nauka Hristova koja nas teši i koja nas hrani, njegova reč, njegovo prisustvo kroz bogosluženje. Tako da su te priče izrađene sa starozavetnim praslikama, recimo praslika Josifa prekrasnoga, celomudranoga, koji je bačen u jamu zbog zavisti njegove braće, jer je bio mlad, pa je imao snove, da ga je Bog izabrao, onda su ga braća iz zavisti ožalostili njegovog oca, a njega su, dakle, bacili u jamu. Upravo njegova celomudrenost, prostudučnost i dobrota je bila, da kažemo, ta koja je prodala drugome sebe, ali je to bila, što je za nas veoma bitno, praslika samoga Hrista. Pa slika, recimo, pravednoga Jova, koji pravedno strada, ili proroka Jone. Sve su to slike koje ukazuju iz Staroga Zaveta da je Bog rod ljudski pripremao za ove događaje, i to je vrlo bitno za nas hrišćane da imamo uravnotežen odnos između Svetog pisma Starog i Novog Zaveta. Ovdje treba napomenuti da se puno čita i u psalmi, recimo psaltir, katizme takozvane, da se služila pređosvećena liturgija i da je ona, da kažemo, u tom izdajstvu koje se dogodilo od strane Jude zbog srebroljublja, dakle, vrhunulo onom trenutku kada je žena grešnica izlila miro na njegove noge i oprala suzama i otrala kosom svojom, Boga primila u svoju, kažem, prostor i u svoje biće, za razliku od apostola koji su držali do sebe, hvalili se, tražili prvo mesto pored njega, borili se ko će biti prvi, znali da se iskliznu, znali su da pogreše, kao što je recimo Petar se tri puta posle odrekao. Tako da u tom trenutku kada je žena grešnica priznala svoj greh, on je nju očistio, primio, i time je u stvari ona njega prigotovila i pripremila za njegovo stradanje. Baš u tom trenutku Juda izdaje Hrista i čini izdajstvo, i baš se to dogodilo u vrtu na Maslinskoj gori, tamo gde se molio, i uspomena na to jeste tajna jelosvećenja koju smo mi savršili u sabornom hramu i našim hramovima crkve i eparhije, da čitajući molitve nad uljem pomažemo se da se setimo primjera žene grešnice, istovremeno da primimo milost i oproštaj naših grehova. Dakle, potrebno je naše pokajanje, naša ispovest, ali Božja milost i Božja blagodat skida to naše breme. Zato je ta uspomena na dan, ovaj, velikom sredom se čini tajna osvećenja, i ona nas nekako priprema polako, da kažemo, za tajnu velikoga četvrtka.
Vaše preosvećenstvo, vi dosta, mogu da kažem, ističete tajnu svetog jelosvećenja, često se ovdje kod nas drži.
Jeste, zato što čovjek ima potrebu za ozdravljenje, za iseljenje. Čovjek nekako želi na medicinski način i prirodni način da produži život na zemlji, da bi se pokajao. To je smisao produženja zdravlja, ali čovjek hoće večno zdravlje. On vidi da ima muku i da ima bol i bolest koji se ne može zalečiti lekovima medicinskim, travama ili nekim upotrebama ovih, da kažemo, farmaceutskih lekova, nego želi to iseljenje od najopasnije bolesti, od greha koji je uzrok svake bolesti, od smrti. Zato je i hoće lek besmrtnosti, a on se u stvari nalazi u tajne Evharistije, tajne i krvi Gospoda našeg Isusa Hrista, da se čovjek trajno zaceljuje i konačno isceljuje i ozdravljuje samo uz pomoć Hrista lekara, koji je dao nama terapiju, dao nam ozdravljenje u crkvi preko svetih tajni. Najprije tajnom krštenja, miropomazanja, ulazimo u crkvu, postajemo njeni članovi, ali isto tako treba po pravilu da se borimo i da se izborimo za tu slobodu i za to naše zdravlje. U tome nam pomaže sveta tajna osvećenja, i kako da pomognemo ljudima, nego na taj način. Da mu damo pomoć čitajući molitve, pomazujući ga uljem, pozivajući ga da se moli pred ikonama, pred čudotvornim, da učestvuju u liturgiji i u bogosluženjima.
Ima se dešava veliki četvrtak kada je ustanovljena i sveta tajna pričišća koja mi danas
živimo. Jeste, na veliki četvrtak Gospod Isus Hristos kaže da činimo u njegov spomen i on pre svoga stradanja ustanovljuje tu tajnu pričešća i izlivanja krvi za ovaj svet time što kaže uzmite jedite ovo je telo moje i pite od iz ove čaše da bi imali život večni. Dakle, pod vidom hleba i vina, kao što unosimo i vodu i jelej i hleb u liturgiju, u bogosluženje, prizivom Duha Svetoga, molitvom, koja je nama data, blagodat je data, da zaista postaje to istinsko telo i krv Gospoda Isusa Hrista. Jer ne postavlja se pitanje šta je ta materija, nego šta mi kroz to zajedništvo, tamo gde su sabrani dvojica i trojica ime moje, tamo sam ja sa njima. I onda on izabira taj put smirenja i preporučuje da je uslov za naše iseljenje i besmrtnost i primanje tela i krvi Hristove, naše pokajanje, služba jedni drugima, da služimo jedni drugima, jer nije nas Gospod pozvao da gospodarimo. Zato on pere noge apostolima. Petar se opet bunio, on je rekao idi od mene Satano, znači prekorio ga i rekao im da će se tri puta odreći. A zatim uslov za pričešće i za sjedinje sa Gospodim je celim ljubavi. Da oprostimo jedni drugima i da volimo jedni druge u Hristu, ne samo prijatelje, nego i neprijatelje, i da se molimo za ovaj svet. To je Hristova ljubav.
Na tajne večeri Spasitelj već i najavljuje da će biti izdan i predat u ruke neprijatelja.
Jeste, on to izdajstvo prepoznaje i kaže ljudi, što činiš, čini brže. On je uzeo udela, pocrneo kao ugarak i nažalost izvršio je najteži greha, to je digao ruku na sebe. Vi znate, mi nemamo pravo da dignemo ruku na svoj život, pogotovo ne ni na tuđi život, jer život koji nam je dat jeste dar Boži. I nemamo pravo da uništavamo samoubistvom ili nekim savremenim načinom življenja, prekomernim, neumerenim životom, krajnosti. I tako idemo iz krajnosti u krajnost, ne tražeći u životu meru strpljenje i ne gledajući Hrista kako je on nama pružio primjer i pretrpeo do kraja. Tako da je Juda izvršio najgori greh, teško onom čovjeku koji se rodi, kaže Sveto pismo, misleći na njega. On se raskajao. Pokajanje je različito od raskajanja i razočarenja. I to je krajnost u koji je pao i nažalost učestvovao, da kažemo, u izdaji Boga čovjeka Isusa Hrista.
Možda prostešenstvo Spasitelj pokazuje potpunu pokornost prema Bogu. To je njegova poznata molitva u Getsemanskom vrtu pre samog stradanja.
Jeste, on time pokazuje da ima volju, odnosno da je volja ili energija vezana za čovečansku prirodu. Po čovečanskoj prirodi on kaže, ako je moguće da me mimoiđe čaša ova, time pokazuje ljudsku prirodu, ali ne kako ja, Oče, hoću, nego kako ti. I prihvata u tom času molitve, kad su svi bili odsutni, spavali, on se sam molio, ostavljen sam sa Bogom Ocem, i u tom trenutku su izašli na njega i, da kažemo, uzeli su ga kao razbojnika, zatvorili i odveli kod Pontija Pilata da se razapne i da prođe onu najsramniju smrt koju treba dobiju razbojnici u ovome svetu.
Ali u tom trenutku Spasitelj isto pokazuje smirenost, pokornost sa onim što ga očekuje.
Jeste i mi krsnu žrtvu tako doživljavamo na jedan, da kažemo, crkveni, bogoslužbeni, paskalni način, ne preterujući, ne idemo u krajnost da je centar samo u krstu. On je već na krstu, da kažemo, car slave. To studeničko raspeće pokazuje. nije ostavljen od Boga Oca i Duha Svetoga, ostavljen od ljudi, ali nije ostavljen od jednog broja, oni koji su ga najviše voleli. A to je od majke, od vozljubljenog sina Jovana Bogoslova, koji su bili, da kažemo, pod krstom. I oni svedoci, kao što je Nikodim, Josif iz Arimateje i neke od žena, koje su zaista pokazale se da su hrabrije i jače od muškaraca, pogotovo od oženjenih ljudi koji su u strahu od sebe, od vlasti, od vezanosti za zemaljsko, ostavili u tom trenutku Hrista na krstu samoga.
Spasitelj je tada razapet između dva razbojnika. Jedan razbojnik se pokajao, drugi nije.
Jeste, to je tako. Jedna slika koja je ostala kroz vekove, da znamo da možemo biti na strani ovoga razbojnika koji se pokajao. Iako je bio razbojnik, rekao je: seti me se, Gospode, kad dođeš u carstvo svoje. A ovaj, iako je bio grešnik i s pravom razapet, kukao je na njega. Tako mi kao razbojnici svi smo na neki način na ovome svetu grešni. Izabiramo, ili ćemo biti kao pokajani razbojnik, ili ćemo kukati na život i žaliti se na njega, a on bez greha razapet u tom času je zavapio: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Tim vapajem on je vapio za celu ljudsku prirodu, da cela ljudska priroda bude izbavljena od smrti, od greha, od đavola, od... I on se bori za slobodu ljudske prirode, čoveka, i predaje duh Bogu. Tih nekoliko reči na krstu koje on izgovorio izražavaju najdublju dramu, istorijski, da kažemo, događaj, ali i dramu crkve Hristove, koja prolazi u ovome svetu kroz taj golgotski čas, kroz stradanje svoje. To je njen istorijski, da kažemo, put. To je put Boga čoveka, kako bi govorio Aleksandar Šantić. Mi svoj put znamo. I svaki hrišćanin i svaki biblijski čovek, ako se zavetuje u krvi, odnosno ako se opredeli za evanđelski zavet i savet sa Bogom, kod nas je to konkretno kosovski zavet, u suštini evanđelski i svetosavski zavet, on se opredeljuje upravo za raspetoga i vaskrsloga Gospoda.
Vaše prosveštenstvo, jedan od najdirljivih trenutaka dok je Spasitelj bio razapet je onaj trenutak kada on misli, iako je pod jakim stravičnim bolovima, nadčovečanskim bolovima, on misli na svoju majku i razmišlja o tome da, i moli u stvari Svetog Jovana Bogoslova da brine o Presvetoj Bogorodici.
Pa jeste, to je ta, da kažemo, ima jedno mesto da je on, kada je ona tražila od njega da učini čudo, nema i vina, u Kani Galilejskoj, na jednoj svadbi, to je prvo čudo koje učinio Hristos, kaže: šta je do meni, tebe, ženo, nije došao čas moj. Ali opet, s druge strane, sluša svoju majku i čini čudo da pretvara, da kažem, vodu u vino. To čudesno, ta promena jeste promena života, ovog prirodnog u ono božansko. Tako da se i ovde dogodila ta promena odnosa. On po ljudski, zaista po čovečanskoj prirodi, poverava nju vozljubljenome učeniku na brigu, ali poziva na jedan novi odnos između nje kao njegove matere, od koje je dobio telo ljudsko, i time stvara jedan novi odnos preko Jovana Bogoslova za sve hrišćane koji će se posebno uspostavljati sa onim vozljubljenim dušama, željenim devstvenosti, celomudrenosti, čistote. Tako da je to jedna slika, jedan simbol ne samo ljudske topline i brige o svojoj majci, tog dubljeg odnosa da majka ima smelosti da kaže njemu kao sinu i da stavi ruku na njegova usta, da ne izgovori onu strašnu reč: ne poznajem te, ili da, i da se sve pretvori u prah i pepeo, nego ga moli za milost i da primi pokajanje. A ima oni koji će sledovati Jovanu Bogoslovu, ima oni koji će na najdublji način zavoleti Majku Božiju i ona će izabirati takav vrt i takve vrtove, ne samo Gesimanski, Jeleonsku goru, gde se ona mnogo molila posle kad je ostala deo svog zemnog života, proživjela na zemlji i hodila tu, krepila apostole i bila sa njima, jer i ona imala udeo, da kažemo, u propovedi o raspetoga i vaskrsloga sina, jer je prva doživjela da joj se Gospod javio kao vaskrsli. Tu nemamo zapisano u Svetom pismu po predanju Otaca, kao i Jovan koji bio mlad, vozljubljeni, i imao jedan strah, imao je, da kažem, veliku ljubav da trči na grob Hristov, a nije smeo mučenik kao takav da uđe unutra. Ona priča da su trčali apostoli da vide, da se uvere da li je Hristos vaskrsao. Onaj koji je stari, koji je hrabri, on ulazi brzo i posvedočava, ali često puta taj koji brzo ima samouverenosti, on ne ostane do kraja, da kažemo, veran, ili često se puta pokoleba. A nekad ta, da kažemo, osjetljivost ljudska je toliko bitna i značajna koja daje čoveku čvrstinu i odlučnost u životu. Tako ta drama između Majke Božije i Sina, između Jovana Bogoslova zajedno sa Majkom Božijom, je veoma, veoma važna evanđelska slika, da mi, čitajući Sveto pismo, prepoznajemo sebe, da li ćemo se svrstati ovde od ovih ljudi. To su tipovi, da kažemo, ličnosti kroz istoriju u rodu ljudskome. Nama bliski evanđelski likovi, ništa to nije strano, to je živo. To su isto ljudi kao i mi, nisu neke mitološka bića. Nije to legenda, nije to mitologija o basamalom telu, o nečemu, o nekim pričama, da kažemo, žrtve koje su mitologe, nego je zaista to živo svedočanstvo. I zato vi vidite kod ženskog bića da koje rađa i koje ima osjetljivost, ako spaja razboritost, ima veću jačinu da izdrži u stradanjima, u životnim iskušenjima. Da, recimo, može da iznese vrlo osjetljivo, ali razborito svoj, da kažem, životni krst. To je veoma velika pouka za naš život.
Vaše prosvešenstvo, ovi dani i dan danas kroz narod žive na jedan simboličan, ili pravilnije simboličan način. Pilatove ruke, Judin poljubac, kao izdajstvo prijatelja, teške reči koje jevrijski narod izgovorio, krv njegova na nas i na decu našu.
Ja, to su sve rečenice koje imaju, da kažem, veliku poruku, imaju jedan veliki, da kažemo, eho istorijski, odjekivanje kroz istoriju. Zaista je u ličnosti liku Pontija Pilata, koji je ušao u simbol vere, to govori o istoriji, o istorijskom događaju, da se to dogodilo u njegovo vreme. On je prao ruke i time je rimsko pravo palo na ispitu kroz njega, zaista. Ali govori i o znacima, da ga je žena, da kažem, upozoravala. Govori također i o Judejima, prema kojima je Hristos imao sažaljenja. I on je toliko volio, na kraju on je Jevrejin, poreklo mu je tako. Tako da ovde nemamo mi antisemitizam, kao što neki to misle i hoće da kažu, da je tako proklestvo i da su hrišćani krivi za sve. Vi znate, kad je Neron zapalio Rim, da bi optužio hrišćane, bio bolestan, neurotičan, neuravnotežen tip, a takvih je tipova bilo u istoriji roda ljudskoga, tako i danas. Mogu isto da potpale vatru ljudi u raznim vidovima imperijalne vladavine i da posle optuže te tu domaće. U osnovu vidite kako gori jedna Ukrajina ili gori jedna Sirija, hrišćanska drevna zemlja, Damask, najstariji grad, tamo gde je Savle postao Pavle. U toj ulici, tamo se vode krvave borbe, a to pokazuje biblijsku dramu, da je toga bilo u istoriji jevrejskog naroda. Tamo da je duh, tamo je i stradanje. Zato je toliko strada Jerusalim. Ali Bog popusti, kao što recimo jevrejima popustio Nabukodonosora, zbog izdajstva živoga Boga, ali taj isti Nabukodonosor opet doživeo nezgodu i nesreću. Tako se to događa i sa savremenim vladarima i sa savremenim imperijalnom svešću. Tako da ova istorijska drama koja se dogodila u jevrejskom narodu je zaista potresna i kaže crkvena pesma: o Judeji, šta mi učiniste? Opet neka vrsta pitanja, intervjua koji postavlja pesnik kroz Hristova usta: sve sam vam činio, čudesa, iseljivao, a šta mi za uzvrat vraćate? Na krst me prikovaste. I zaista je to bio greh jednoga, što da kažemo, vladajuće garniture ljudi koji su razapeli Hrista. Ne mora to da se odnosi na sve Judeje i na ceo narod koji je bio zaveden kao masa. Vrlo je bio, da kažemo, povodljiv. A i bila je velika nepromišljenost, ali i Božje dopuštenje da od toga nije ni Hristos bežao. To je velika, da kažemo, tajna, velika drama koja se dogodila u rodu ljudskom. Mnogi tada nisu mogli ni shvatiti. Kasnije će pokušavati, da kažemo, ljudi da odgonetnu. Pa vi znate priča o Ben Hur, koji je izuzetno umetničko delo, ima jednu veliku, da kažemo, poruku i pouku. I ljudi su uvek pristupali ili suzdržano, ili su postavljali pitanje, ili su sumnjali u to. I danas ima takvih. I bit će i do kraja sveta i veka.
Nakon Spasiljevog stradanja dolazi Velika subota i Spasiljev silazak u ad.
Pa jeste, kada je Hristos postradao, izlio krv na Golgoti, ta krv je pala na glavu Adamovu. I to se dogodilo u šesti čas njegovog raspeća. U taj šesti dan, kada je Adam stvoren i kad je, nažalost, izagnan u to vreme isto dana, da kažemo, iz raja, Bog ga vaspostavlja i vraća u prvobitno dostojanstvo i krunše ga novim darom spasenja i oboženja. U tom trenutku su očevici, ti ljudi koji su dobili dozvolu od Pilata da ga sahrane, zaista pobili ga u plaštanicu i u novi grob koji nije bio upotrebljan do tada, bio je sahranjen i doživio je, da kažemo, pogreb. I njegov je to ulazak u ad, znači u raju s razbojnikom, na prestolu sa ocem. Znači, telom je bio u grobu, ali u dušom u adu, da bi propovedao onima koji su u šeolu, u tom paklenom adskom stanju, neviđelice onih ljudi koji nisu mogli ući u raj, čak i ako su bili pravedni. I Adam i Eva su očekivali da on njih izvede iz paklenog stanja, i Gospod je propovedao evanđelje i svojim prisustvom umrtvio ad i smrt uništio, i data je šansa u tom trodnevnom boravku u adu da i oni vaskrsnu iz mrtvih. Ali onog trenutka kad je Hristos raspet, raspali su se grobovi i počeli su da vaskrsavaju mrtvi, i da kažemo, rasepila se zavesa u hramu. Dogodio se jedan prelom, sad je sud vremenu, Bog je, da kažemo, ušao u maticu ljudsku i ušao je, da kažemo, u zemlju, ušao je u ad da bi čoveka odmorio od greha. Zato je to preblagoslovena subota, jer subota je imala svoje značenje u Starom zavetu, odmora posle rada. Tako da je Bog učinio velika dela. On je stvorio svet i čoveka, ali je brinuo o čoveku da ga vrati i da ga iseli i zaceli od neprijatelja njegovi, od njega samoga, i dao je mogućnost, da kažemo, da se zaista može zadobiti taj odmor i spokoj za kojim čovek teži. Vidite čoveka kako se on umorio od sebe. On juri, pokušava da stvori veštački raj na zemlji, da stvori, da pobegne u svet fantazije, veštačkog stvaranja raja. Vidite, američka civilizacija je u suštini to, nostalgija za rajskim stanjem. Također Evropa, Evropska unija, to je pokušaj da se stvori raj na zemlji, ali često ako je to bez Boga, to su sve promašaji i njih je bivalo u istoriji. Što to govori? Govori o čovjeku da je on beskonačno i večno biće, da je on za večni život i da nije za grob, niti se sa grobom završava život. Zato Bog ulazi u grob da bi kroz njegov grob životvorni čovjek oživeo, da bi sahranjivanjem svojih upokojeni sačuvali čoveka za život večni. I zato na Veliku subotu silazi oganj Duha Svetoga na grob Gospodnji u Jerusalimu, ali ta blagodat i ta sila silazi i na nas, i na našu liturgiju, u svetoj tajni pričešća, i to je u stvari, da kažemo, blagoslov velike i preblagoslovene subote, koja nas poziva na odmor Božji.
Vaše prosvešenstvo, spomenuli ste blagodatni oganj.
Jeste. Znate, kad sam to pomenuo plaštanicu, vi znate da je sačuvana Torinska plaštanica u kojoj je Gospod bio ubijen, i čak naučnom ekspertizom dokazano je to da je ona stara
2000 godina i da je zaista to bilo platno koje je on ubijen. Kroz tu plaštanicu se, dakle, vidi njegovo telo koje je ranjeno, koje je stradalno, i krv koja je tekla, i pokazuje sve delove njegovog tela, da je zaista bilo to realno stradanje, i ta plaštanica se čuva. Ali što je bitno sad, na što treba da obratimo pažnju, na taj oganj koji je prožeo tu plaštanicu, a nije izgorela. Znači, njegovo telo koje je vaskrslo je ognjeno telo. Kasnije će se ognjeni jezici projaviti ili javiti na dan pedesetnice, kad je Duh Sveti sišao na apostola. Vi znate da apostoli nisu mogli da pojme u tajnu Hristovog stradanja i vaskrsenja bez tajne pedesetnice, bez Duha Svetoga. Zato su oni bili zbunjeni i pokazivali su sumnju u raspetoga i vaskrsloga Gospoda, ispitivali, imali zaista, da kažemo, tu rezervisanost. I Bog nam je dao isto tako na čudesan način, iako verujemo da oganj Duha Svetoga kao blagodat Božja silazi na svete darove u svetoj liturgiji, koji postaju telo i krv Gospoda Isusa Hrista. Svaki događaj liturgije našeg bogosluženja prisustva je silazak Duha Svetoga. I mi kao hrišćani primamo pečat dara Duha Svetoga. Dakle, taj dar Duha Svetoga je veoma bitan. Ali pored svega toga, Bog nam je dao da u Jerusalimu svake godine imamo običaj, praksu, da jerusalimski patrijarh ulazi na grob Gospodnji, tu je da je Gospod vaskrsao, i negde u podne oko 2 sata silazi direktno sa neba oganj koji je vidljiv, koji gori, a ne sagoreva, kao neopalimaja kupina na gori Sinaju, koju je video prorok Mojse. Znači, ona je gorela, video se plamen, a nije sagorevala. To je simbol bio Majke Božje koja je primila telo i vaskrsenja Hristovoga. I Mojse je se promenio, osedio, i lice mu je zasijalo, i ljudi nisu više mogli da ga gledaju ni u lice, ni u njegove oči. To je bilo u Starom Zavetu. A u Novom Zavetu Bog nam je dao tog ognja vere, i on se danas dogodio, sišao na grob Gospodnji, i jerusalimski patrijarh jedini koji može da zapali sveće i da te sveće koje gore iznese napolje. Dakle, nema ništa unutra, kao što je recimo kandilo da gori ili neka sveća, da nekom pomisli da je to obmana. Sve se gasi, grob se zapečaćuje, i ulazi samo patrijarh i izlazi sa buktinjama, i svi vernici primaju od tog ognja, zapalen se svima sveće, i to ponesu kao uspomenu hadžije, recimo poklonici koji u ovim danima učestvuju u događaju Hristovog stradanja i vaskrsenja. To pokazuje zaista silu vaskrsenja Hristovoga, silu crkve Božije koju nevernici ne primaju i sumnjaju. Možete sve dokaze izneti, on će i dalje to osporavati. Takvi bilo ljudi i bit će. A đavo škrguće i zavidi toj blagodati. Veoma je bitno i to naglasiti da se ta blagodat, taj oganj, ognjena vera koju bi ja želeo da imaju naši sveštenici, bez koje ne može se zapaliti srce ljudsko. Ako on nema u sebi vere, on ne može biti običan, da kažem, kao što su fariseji zakonski razapeli Hrista. Sve su oni ispunili zakon, ali daleko su bili od Boga. I od čovečnosti. I zato je Hristos osudio to faristejstvo, tu pritvornost, nego nas je pozvao da budemo nosioci toga ognjenoga duha koji je osvojio ovaj svet. I to je Bog dao apostolima, dao episkopima, dao sveštenicima i dao je svim hrišćanima koji su kršteni da budu carsko sveštenstvo i sveti rod. Dakle, da ne zaboravim, taj oganj se održava postavnim molitvom i vrlinskim životom. I on je nevidljiv za oko ljudsko. I on se daje nama u svetim tajnama i zato je to tolika velika svetnja. Zato ljudi zovu oče sveti ili vladiko oslovljavaju vaša svetosti, vaše svetiteljstvo. Ne zbog njega kao čoveka, mi smo grešni i nedostojni, nego zbog te blagodati i sile koja se daje u crkvi Božijoj. I zato ljudi trebaju da hrle zbog te blagodati, da ne gledaju na nesavršenstvo i ljudske slabosti, nego da veruju živo da se Bog projavljuje i među nama slabima i grešnima. To pokazuju ovi već neki primjeri iz Evanđelja koji su pratili ovaj najvažniji događaj iz Hristovog života.
I današnji praznik, vaskrsenje Gospoda našeg Isusa Hrista, pobjeda života nad smrću.
Jeste. Bez, da kažemo, bogosluženja, bez doživljaja tog vaskršnjeg jutrenja, te blagoslovene noći, pogotovo zjelo rano ujutru kako su mironosice hitale na grob, između, da kažemo, tame i noći i dana koji se rađa, novog sunca koje sija, pri takvom jednoj smeni godišnjeg doba ili, da kažemo, vremena, pogotovo kad govorimo o proleću, o buđenju prirode, da sve vaskrsava, zaista one su krenule i hitale na grob. To je jedna, da kažemo, slika ili ikona vaskresenja Hristovoga, između ostali, da se on javio mironosicama i rekao Mariji, ne dotiči me se. Javio se mnogima i javljaće se u toku 40 dana na mnogo načina braći svojoj, apostolima, i to je sve zabeleženo i zapisano u Evanđelju, zato čitamo 11 vaskrsnih evanđelja koja opisuju, govore svedočenje apostola da to nije izmišljena stvar, da to nije priča, mit ili legenda, nego zaista da Hristovo vaskrsenje je nešto što je događaj i iskustvo. Zato je iskustvo bogosluženja veoma bitno za priču o vaskrsenju. I tu prestaje i, da kažemo, reč. Doživljaj, iskustvo, ikona, umetnost o svemu tome govori. Recimo, ikona Hristovog vaskrsenja, koja je poznata kao, da kažemo, mozaik ili freska iz Hore, govori o njegovom vaskrsenju, govori da ne znamo trenutak, niti se može oslikati trenutak Hristova vaskrsenja, i da mi pravoslavni imamo te ikone koje govore najdublje o tajni vaskrsenja, za razliku od zapadne umetnosti koja drugačije izražava i stradanje i, da kažemo, Hristovo vaskrsenje.
Ženstvo, kada već evo, spominjete ikone, da kažemo, imate jako, jako mnogo knjiga, ali među onima koje su, možemo kažemo, vezane za današnji praznik, trilogija baš posvećena Hristu, a također ikonama zbog toga.
Pa jeste, nekako ja sam jedno pre 30 godina počeo da se bavim bogoslovljem. Ikone, prvi tekst sam napisao tada, a da kažemo 20 godina se bavim simbolikom, negde sam desetine do 20 godina bavio se kristologijom. Imao sam dobre naučne rukovoditelje koji su me uputili na suštinsku temu, tako da sam se bavio i bavim se, ali da kažem, to je tek uvod o tajni logosa, tajni ikone i tajni simbola. I na naučnom nivou, na pedagoškom nivou, na misijskom nivou. Tako da studija Bog se javi u telu jeste upravo udubljivanje u apostolsko i svetootačko predanje, u pravoslavnu tradiciju crkvenu, sa osvrtom na mnoga nagađanja i mišljenja ljudi koji ne misle tako ili osporavaju hrišćansko učenje, koje, da kažemo, formulisamo na vaseljenskim saborima. To je tajna Bogočoveka, tajna njegovog ovoploćenja, traganja za jednom, da kažemo, ravnotežom u bogoslovlju. Ima oni koji preterano idu, naglašavaju njegovo raspeće, a drugi idu krajnost samo pashe, one se zovu paskaliti, samo vaskrsenja Hristovoga. Dakle, moramo da sagledamo u celosnosti tajnu Bogočoveka Isusa Hrista i ona je izražena kroz simbol vere. Dakle, naši vernici treba da znaju ispovedanje vere, simbol vere na pamet, i to je tumačenje u suštini simbola vere. I onda pristupamo biblijski na osnovu svetih otaca, njihovih misli, ne samo ponavljajući njihove reči, nego u njih se udubljujući, a opet to isto da vidimo u bogosluženju, da vidimo u himnama, pošto je teologija izražena kroz pesmu, kroz umetnost, kroz kulturu, otuda ikonografija i himnografija, koja je neodvojiva, i ljudi, ne samo umetničke duše, nego svaki čovjek voli da kroz taj put i način dođe do saznanja o Bogu. On ima iskustvo, ali ne ume to da izrazi. A bitno je da ima iskustvo, bitno je da nosi to znanje. Ima mnogo ljudi koji ne umeju to da izraze ili ne mogu da prenose, u tome je veština i metodologija da se mi vežbamo i da umemo krupne i teške stvari filosofske, da to sažmemo i jednostavno kažemo i sebi i sveštenicima i vernicima, i to je naš zadatak. I smatram da moji saradnici, mi zajedno, koji mi pomažu u tome, ja u tome nisam usamljen, jer episkop je institucija, on nosi, da kažemo, projekte, nosi ideju, po primustvu pre svega, pošto je po blagodati ima katedru i ima time i školu i ima blagodat na prvom mestu i ima iskustvo, on je pozvan i prizvan da to organizuje, da napravi dobar tim ljudi koji će to da zapakuju, da nekako na pravi način predoče ljudima da dođu do saznanja vere i života i iskustva koje je nama ostavljeno u pamćenje, koje je veliko bogatstvo. To je predivno se udubljivati. Ja vidim koliko treba čovjek da radi na sebi i uvijek da se usavršava. I uvijek čini mi se da sam tek na početku i da ništa nisam uradio. Jer obično ljudi misle, urade nešto pa hoće da krckaju i da uživaju od toga. Ili razglabaju istu priču. Kod nas je to živi odnos. Ne meri se čovjek na osnovu knjige, nego na osnovu iskustva i doživljaja unutarnjeg, i različiti su u tome darovi. Neko i čutanjem i podrškom molitvama može dati jednom delu takvom veliku podršku, ali u svakom slučaju ne smemo biti toliko primitivni i nazadni. Moramo učiti malo od zapadne metodologije, od ljudi koji su usavršili i taj deo, da kažemo, prenošenja. I u tome sam blagodaran Bogu, saradnicima, velikom blagoslovu inspiracije koju dobijam u katedri niških episkopa. Tu inspiraciju i oduševljenje sam dobivao u Ostrogu. I to neko unutarnje otkrivenje i nadiranje toga znanja iznutra, ali me svetost i odgovornost za tu svetost tera da ne ispadne da mnogo pišemo i da mnogo govorimo. Nikad nije mnogo, ali treba imati i u tome meru. I čini mi se da čovjek negde sazreva i da će možda bolje i pametnije i još bolje pisati da bude baš njegov lični to pečat i lični stil, ali ovo nas teraju unutarnje potrebe da čovjek stalno misionari i da odgovori tim izazovima, a time da se postaknu i drugi i vladike i sveštenici, mnogi koji, da kažem, bolje od mene možda znaju i sigurno da znaju, ima mnogo ljudi darovitih koji mogu u tome učestvovati. Veoma važno da smo mi ušli u trud mnogih, da to nije naša zasluga, da je mnogo toga što sam prihvatio ili što su me mnogi zadužili, moji očevi, moji učitelji, i meni treba mnogo toga, nekoliko života, da uzvratim na tu ljubav koju sam dobio. Ja sam mnogo ljubavi dobio. Dobio sam mnogo ljubavi od roditelja, od crkve, od groba Ave Justina, preko pustinje, preko tolikih manastira, iskustva sveta, kroz sve gde sam prošao i doživeo tajnu Hristovu i tajnu crkve, od Jerusalima, Palestine, Sinaja, Atona, Rusije, upoznavanja, da kažem, svih staraca 20. veka, lično, razgovora, saveta, i verujte mi, ponekad se postidim da kažem, mnogi ljudi to nisu imali prilike da dožive i da imaju takvu ljubav i ispunjenost. Ja to vidim, da treba da se čovjek oduži rodu svome, svojim učiteljima, svojoj deci, mnogo dobrim sveštenicima koji mi pomažu u trudu, odanosti njihove, velikoj ljubavi. Na kraju krajeva, to je prosto i poverenje, treba održavati prema njegovoj svetosti, prema ovakvom nasljeđu. Ponavljam, to je duboko nasljeđe koje neverovatno ima velikih svetinja, velikog blagodati i blagoslova, i to nas sve obavezuje da što više radimo, da se što više trudimo.
Vaše prosvešenstvo, ja se nadam i želim, evo, Niške televizije, da ćete nam učiniti tu čast da tu emisiju posvetimo vašim knjigama.
Do.
I da baš o tome ako malo više ih približimo, malo više našim
gledalcima. Malo me stid o sebi govoriti. Na kraju episkop pripada svima, episkop smo mi i vi i svi zajedno, jer je to takva služba. Moje ja u vaše, vi ili ti. Ne želimo sebi mnogo pričati, a da kažemo, dela nek govore sama po sebi, ali u svakom slučaju ponekad se i stidim zašto sam tako nateran da ja moram toliko raditi. Volim i radujem se da vidim i druge ljude, pogotovo svoje saradnike, što više da dođu do izražaja, a sigurno da mnogo ljudi stoji iza ovog dela u tajnosti, koji mi i pomaže i pridržava mi, da kažem ovako, ruke, kao što su pridržavali ljudima koji se molili Bogu, proroku Mojse i drugima, jer važno da te ruke ne klonu, i u tom pozivu vašem vidim vašu i nameru i želju. Hvala vam na toj inicijativi, ali sigurno će doći možda još bolje vreme da ja konačno počnem ozbiljno i zrelije da pišem.
Vaša prezidenta, ja bih zamola da nam ovako malo približite, ugradimo ikonu koju imamo ovde u pozadini, da malo, vi ste baš ovde potrudili, malo je svečano ukrašeno ovde.
Da.
Baš je prava vaskršnja.
Da.
Vera, pa evo, za naše gledalce, da malo...
Pa evo, mi smo se ikone dotakli, ikoničnog, na kraju ikona Hrista, ikona vaskrsenja Hristovoga, je ikona i unutarnje reči i pesme i pokreta, snimanja, ako uopšte može kamera zabeležiti tajnu, i ako možemo, da kažemo, se usuditi da uđemo u tajnu takoga, da kažemo, doživljaja i događaja Hristovoga vaskrsenja. U ostalom, ikona sve govori, ja sam vam pomenuo na koji način se, da kažemo, ikonopiše Hristov ulazak u ad, da je to u stvari vaskrsenje i da postoji više, da kažemo, ikona, ali baš upravo ono što smo činili kao čineći jedan mozaik ili uzimajući kamenčiće i stvarajući, da kažemo, jednu ikonu, jednu sliku preko ovoga načina govora, Sve bi na neki način to bilo uvertira u jedno ćutanje ikone, a ikona na svojom tihošću leči od izlišnih reči i poziva nas da se zagledamo i da prepoznamo znake i simbole, da se zagledamo u samo oslikavanje Hrista, recimo plava i crvena boja. Plava označava ljudsku prirodu, crvena božansku prirodu. Zatim malo da se zagledamo kako gledaju jedni prema drugima, recimo ikonu likovi. Se malo zagledamo šta se sve oslikava tu okolo. Znači sve elemente iz Svetog pisma, biblijskog otkrivenja, sve ovo što smo u delovima govorili, jeste jedna celina i ne smemo izgubiti iz vida tu celosnost priče, iako ponekad nešto naglasimo. To je kao ono što su apostoli slušali priču na putu za Emaus i nije im bilo jasno. I jedan put pri lomljenju hleba su ga prepoznali. I mi gledamo ikonu, gledamo u episkopa koji je ikona Hrista, slušamo pesmu i doživljavamo Hristovo vaskrsenje. I zaista ima tu, da kažemo, ikoničnosti i simboličnosti. Imamo duboku poruku preko boja, preko materijala koji se upotrebljava, preko svega onoga što je ušlo u bogosluženje, što čini jednu, da kažemo, ikonu, koju mi, da kažemo, celivamo. Ona je rukotvorena i ona izražava tajnu, ali još ne uvek u potpunosti istinu, jer je to ikona. Znači ikoničnost. Nešto što smo vidjeli u Starom Zavetu kao prasliku, kao senku, celo evanđelje i ta simbolika, recimo, u bogosluženju je veoma bitna, zato što nije to magija, nego misterija i tajnovostvenost, jer je čovjek biće tajnovostveno i hoće nekad i pogledom da nešto kaže. I zagonetnošću, i čutanjem, i gledanjem često puta u zemlju, nekad gledanjem u nebo, nekad pokretom ruke, nekad nekim drugim gestom. Sve to diskrecija i sve to jedna lepota, da kažem, jedna pravoslavna estetika koja se uči kroz dobrotu, kroz oplemenjivanje čoveka, i zato to smirava čoveka. I zato je ta ikona na sredini i ona je u, da kažemo, u kompleksu ili kontekstu događaja, da kažemo, liturgije. Nije centar, zato što je centar na svetoj trpezi, na plaštanici, antiminisu, znači ona platno koje, na kome su naslikani likovi skidanja Hrista sa krsta i polaganja u grob, upravo na tome mi, na tom platnu oslikano kao plaštanici savršavamo liturgiju. I to nas posjeća na ono prvo vaskršnje jutro. Svaki dolazak ujutru na liturgiju, bogosluženje, sećanje na njega, gledanje u ikonu, sozrcanje te ikone, da vidimo da je ikona spaja likove iz Starog Zaveta, iz Novog Zaveta, i da ne samo da je ona za nepismene jedan znak, da mogu ljudi opet iščitati Sveto pismo preko ikone bez Svetoga pisma. I ja to branim i tražim od svojih studenata, pogotovo to tražim na masteru i na doktorskim studijama, da mi pokažu i dokažu novo, nanovo napisano Sveto pismo preko ikone, preko umetnosti, preko melodije, preko ritma, preko reči, preko slušanja, preko pesme, preko gledanja, preko dodira. Jer dodir je veoma važan u hrišćanstvu. Ta opipljivost doživljaj, i onda čovjek nije lišen celosnosti. Savremeni čovjek hteo bi da se odbrani od svega i pada u zamku individualizma. Ne dodiruj me, nemoj da mi se mešaš u život, nemoj da mi uopšte, braneći sebe, sasušuje sebe i gubi komunikaciju, gubi, da kažemo, taj odnos sa sobom, sa prirodom, sa Bogom. I zato je tako izmoren. I zato je potrebno vaskrsenje. Jer vaskrsenje znači ne samo događaj Hristovog vaskrsenja koji je temeljan, na kome se bazira na život, jer da je Hristos nije vaskrsao, uzalud naša vera, uzalud naša propoved. Ali vaskrsenje podrazumeva vaskrsavanje svih vrednosti čovečnosti, crkvenosti, ljudskosti, svega onoga što je najplemenitije dato nama, da se ono afirmiše kroz praznik. Zato ponavljam što sam rekao i na početku, i kad govorimo o vaskrsenju, možemo mnogo pričati, ali ako ne dođemo na bogosluženje, ništa nam ne vredi. Znači, pravoslavlje se vidi na osnovu vaskršnjeg jutrenja, liturgije i doživljaja preko radnji, preko, da kažemo, simbolike, jer ovo je simbol života, da kažemo, jaje, ali ne možemo svesti to samo na takozvanu estetiku i na obredno, i na nešto što može biti tako porodično, lepo, ali ako iza toga nema smisla, ako mi ne razmišljamo o prolaznosti života, o našem vaskrsenju, koje dolazi Hristovim vaskrsenjem, i ako kroz, preko ikone ne uspostavimo u sebi ikonu, onda nismo ispunili ono što je ključno za naš život. Nama ikone pomažu, ali će ikona prestati i prestaće ovo vrsta bogosluženja koje nije konačno, koje je samo predokušaj one večne istine i susreta sa živim Bogom. Tako da i umetnici i mi koji se bavimo književnošću, bogoslovljem, pišemo, da ne umislimo da smo nešto posebno pametni, nego da ostane uvek prostor tajne i prostor stalnog osvajanja te slobode i hođenja za njime, jer on je prvenac iz mrtvih, on je raspet i vaskrs za nas, hođenje u njegovom odsutnom prisustvu i stalnom hvatanju i dostizanju te mere života i traganju za ciljem života. To je taj, da kažemo, put slobode, i kad se Gospod njima javio pri lomljenju hleba, on je nestao, postao nevidljiv. I onda se apostoli pitaju, zar nam nije gorelo srce? Pa zar je moguće da smo mi sve te priče čuli, slike videli i da opet nismo u njega poverovali? To može da se dogodi i savremenom hrišćaninu. Da je ogluveo i da je zatvoren za nebesko i večno. A ono je tu, nevidljivo. I to je pitanje poverenja, pitanje vere, koji je ipak Boži dar, večne naše nade koja nas ne postiže, da će Gospod biti sve u svemu i da se sve ne završava u ovome životu, i da mera našeg života nije grob i smrt i prolaznost, nego besmrtnost i večnost i vaskrsenje Hristovo. Da ćemo mi večno živjeti zajedno u Hristu svi, da i oni koji se upokojili u nadi vaskrsenje i život večni, evo recimo mošti svetitelja, one mirišu. Zar mošti ne govore o vaskrsenju Hristovo? Ako jedan se svetitelj posveti, kao što je sveti Vasilij Ostroški, slava mu i milost, on posvjedočuje da je on svedok vaskrsenja Hristovoga. On je u tom telu služio, bio je kao mi i mi, molio se Bogu i branio je istinu vaskrsenja Hristovoga, pričešivao se telom i krvju Gospoda Isusa Hrista, i to je prožilo celu njegovu dušu i celo njegovo telo. I on se tako posvetio i miriše. Taj miomir se osjeća u grobnicama hrišćanskim, u našim martirijima na kojima je ovaj grad Niš, koje ne poštujemo, ne čistimo sebe, svoju prljavštinu, svoje grubosti, nevaljalstva, okrutnosti, zatvorenosti, gluposti, mangupluka, a imamo grobove koji su nam prljavi. Imamo grobove u Nišu koje hrišćani ne čiste. To je katastrofa. O tome ćemo morati posebno da govorimo. Ljudi koji ne poštuju grobove svojih predaka, pitanje da li veruju vaskrsenje Hristovo. Ljudi koji ne idu na grobove svojih, ne čiste ih, ne donose vaskršnje jaje na grob, pitam se da li su to hrišćani. To su neki nova pokoljenja koji zaboravljaju na svoje pretke, a to je u hrišćanskom sećanju, da mi poštujemo svoje grobe. Pogledajte neprijatelji na Kosovu. Oni skrnave naše grobove, naše pamćenje, našu svetinju i nasrću na ono što je hrišćansko, biblijsko, Bogu otkriveno, čime su naši preci živjeli. Mi se toga stidimo i koda se nas ništa to ne tiče. Nažalost, to se dogodilo i Nišu, da je zapušteno staro groblje. I to je bolno. To sam primetio i apelovao sam sveštenicima. Nije to u pitanju da neko zaradi novac i da ti tam sveštenik dežura ili da ti čita molitvu. Ako se na to svedemo, onda se pitamo šta je to sa nama, sa našom verom. Dakle, ta škrtost i uskost je opasna, onda mi ne vaskrsavamo duhom, ne poštujemo pretke, ne poštujemo svoje grobove, a onda nemamo ni budućnosti. Jer ako ti se odričeš svog Jerusalima, svoga zavičaja, ako sečeš, što kažu, granu na koju stojiš, ako uništavaš svoje drvo, život, izvor, onda pitanje, onda da li imamo pameti i da li mi mislimo o budućnosti. Zato je pitanje Srbije, pitanje njenoga vaskrsa, i znala je Srbija da preživi golgotski čas, ali da vaskrsava. Potrebna je i hrana i ekonomija, ne kaže. Ali ako mi duhovno ne ozdravimo ovim vrednostima, to nije priča o nekoj dalekoj, ne znam, ili nebeskoj Srbiji ili o nečemu drugom, nego to je jedno i jedinstveni događaj poštovanja tradiciji. Nije stvar samo konzervativaca i tradicionalista, nego mi sa time živimo istinski i nismo zastupnici zagrobnog života ili kulta mrtvih. Hrišćanstvo je vera živih, vaskrsenja Hristovoga, i to govori grob gospodnji, to govori nedelja, to govori praznik, to govori vaskrsenje. Ako to sa time ne postavimo pitanje, ako ostanemo na prazničnom ručku, na kucanju jajima, a da ne postavimo sebi pitanje smisla života, onda mi ne proslavljamo Hristovo vaskrsenje. I u tome vidimo odgovornost sveštenstva, ali i s druge strane imamo tvrdoglavost i otupelost našeg naroda. Neće da prihvati. Teško se prosvećuje, teško se menja. A ako se mi ne promenimo iznutra ovim vrednostima, džaba da nam neko obezbedi ne znam šta, kad ćemo mi to lenjošću svojom, da kažemo, potrošiti i upropastiti i stvoriti unutarnji pakao. Dakle, da ne bi bilo unutarnje pakao, čovjek mora da radi, da se trudi, da pametno ide kroz život i da se uči onim vrednostima koje je hrišćanstvo ostavilo, Hristovim vaskrsenjem. Zato i postoji crkva 2000 godina. Svi ovi prolaze, odlaze. Vidite, oni, kad njima crkva treba, oni se slikaju, kad im više ne treba, njih više nema. Te zloupotrebe verskih osjećanja i crkvenosti nisu dobre, nisu pametne sa naše strane. Dakle, moramo mnogo ozbiljnije, sistematičnije pristupati ovoj tajni, jer to nije pitanje religije ili samo verujućih ljudi koji ima u Srbiji ili u gradu Nišu 95%. Ali ti koji su verujući treba da budu i crkveni i da znaju o svojoj veri, da budu religiozni, da znaju u šta veruju, a onda treba čitati Sveto pismo, treba malo zakucati na vrata, malo se razmisliti, pa vidjeti, proći oko sebe, vidjeti u Niškoj eparhiji, u samom Nišu, koliko je bogatstvo hrišćanstva koje je ostalo 2000 godina. I onda neće biti očajanja, neće biti beznadežnosti, bit će života, ne smrta, smrti i samoubistava, očajanja, nemarnosti, da kažemo, letargije ili depresije, nego je to nada da život pobeđuje, iako ima iskušenje, ima zla. To je smisao vaskrsenja Hristovog.
Da ne izneverimo Spasitelja koji je rekao i da se ispuni reč napisana u zakonu njihovome, omrznuše me nizašto. Da ne
zaista,
budemo takvi.
Da ne budemo takvi, sigurno će biti ljudi koji će biti protiv Hrista i oni koji će biti za Hrista, ali ono što me najviše brine, to je mlakost našega doba. Ležernost, nemarnost i samo optuženje drugoga da je neko drugi kriv za mene. A šta si, dragi brate i čoveče, učinio na sebi? Ajde, mrdi malo više, uradi sa sobom i vidit ćeš, progledaj da je mnogo lep svet i da nije sve tako tužno i nije sve tako jadno. Jer ako o vaskrsenju budemo se žalili i ne budemo umeli da praštamo i onima koji su nas ožalostili, mi onda ne prevazilazimo smrt i mi jednostavno pribegavamo mržnji i zlobi koja je opasnija, koja jede čoveka. Uvijek pobeđuje više onaj koji prašta i koji voli. Jer ljubav je u stvari tako je vaskrsava.
Vaše preosvećenstvo, prema što vam se zahvalim na ovom intervju, treba bih još samo jedno pitanje. Vidimo ova predivna jaja koja se nalaze blizu ikone.
Da, jeste, to je da kažemo lepo, simbolično, ali nam ona ukazuju na život, ukazuju nas na praznično raspoloženje i da zaista budemo oni koji će jedni druge pozdravljati ovim danima, praštajući sve vaskrsenjem Hristovim i da se uzradujemo ne samo zbog uspomene koje je Marija Magdalina i Mironosice i one koji su posvjedočile Hristovo vaskrsenje i nosile na dar imperatoru i ljudima ovoga sveta, nego da preko te praznične, da kažemo, svečane trpeze prizivamo blagodat da učestvujemo u onoj večnoj trpezi Božijoj.
I ova dva zbina koja se nalaze
pored ikona na stolu. Isto ima, ima i darova iz Rusije i od nekih ovako ljudi gde sam odlazio u Jerusalim, u Moskvu. Dakle, neka jaja takve me podsjećaju na lepe susrete i na doživljaj Hristovog vaskrsenja u Optini pustinji, u Sergijem posadu, u velikim manastirima i crkvama, a pogotovo najlepša su sećanja iz Palestine, iz Jerusalima.
Vaše preosvećenstvo, želim da moje Niške televizije zahvalim prvo na blagoslovu koji ste nam dali za našu emisiju Pravoslavna zvona, na ovom izuzetnom prijemu kod vas, na ovom intervju kojim ste nam ulepšali i nama i našim gledalcima ovaj izuzetan praznik i uneli i toplotu i ljubav i smirenje u naše domove i što ste nas ovako toplo ovde ugostili.
Hvala. Hvala Bogu i njegovom daru, hvala i vama. Na kraju ovog našeg razgovora, drage moje Nišlije, želim da vas sve pozdravim sa vaskršnjim pozdravom. Hristos voskrese, vaistinu voskrese, i da poželim svima ljudima vernima i ljudima dobre volje blagoslov Boži, mir Hristovoga vaskrsenja i blagoslov Boži u sve dane života vašega. Amin. Bože daj.
Ovo je, draga braćo i sestre, bio tonski zapis gostovanja prosvećenog vladike Niškog gospodina doktora Jovana NTV-u, koji donosimo blagodareći internet sajtu Niške eparhije.